mango ya mukili lelo na VOA Lingala. Dola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Edi sangona e lobeli eye. Mpoko ila mupe boye bula muna bansoli na kanabiso sango ya mukili lelo uto Washington DC na studio Zomi na Sambo. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili lelo. Secrétaire d'État ya Sika ya Ekolo Amerika Marco Rubio asululaki lobby na Paul Kagame pelelo na Félix Tshisekedi asengi na Rwanda kotosa mobimba pe bonsomi ya Ekolo Congo Démocratique pe bozungi na Lumbango ya masolo Malwanda. Batombo ki ba M23 ba zali basakoli ete ba bimisi na nzela ya Rwanda pe bazungi si na mboka na bango ba mercenaire kuleka kama mibali na tuku sambu baye bazalaki kusunga mampinga ma Ekolo Congo Démocratique baye bakangaki tango bakotaki na Goma pona kuswa yango. Mbela e bwakami na bana ba etuka ya Sud Kivu po ete ba pesa maboko pe ba mikotisa na mampinga ma Ekolo na ntina ya bitumba na monele ya Ekolo Congo Démocratique. Mbela yango e bwakamaki na ministre ya transport pe ministre ya kala ya bubati le Ekolo Jean-Pierre Bemba oyo akitaki na mobembo mwaye na Sud Kivu na Sud Bwangi.
Bande kona yeko senga na bino li susu. Kona ngae moko te. Kona Ekolo na biso. Sora odi bana. Na lodi apati a 18 ans. Komata. Iso botene maso tene masikoni.
Na alina kanabiso lokole ya lelo Antoine Roger Bolamba a kusulula na moyembi tope ya langa nzembo ya Ekolo Congo Brazzaville na kombo ya Nestalia Forest Nzumba ayambaki ye mwa mikolo miliki na studio na biso awa na Washington DC. Makambo mayemanso toko kende na bolei nango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Secrétaire d'État ya Sika ya Ekolo Amerika Marco Rubio aebisi Paul Kagame mokonzi ya Rwanda ete ngambo inso ya bitumba na monele ya Ekolo Congo Démocratique esengeli kotosa bonsomi pe mobimba ya bikolo boko na basusu. Marco Rubio abengaki lobi na singa mokonzi ya Rwanda abengaki pe mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi lelo pe apameli bitumba biye batombo kiba M23 ba ibapesami ma boko na Ekolo Rwanda bazali kosala na kozwaka Goma. Marco Rubio a betaki sete na lisolo na ye na Paul Kagame ete Ekolo Amerika etungisami penza na bobebisami ya makambo boye bozali kokuba na matata na monele ya Ekolo Congo Démocratique pe mingi mingi na bokwisami ya Goma na maboko malingumba ya bato ba monduki ba M23 ba ebasungami na Rwanda elobili yebisi ya département de taille Ekolo Amerika na Félix Tshisekedi. Marco Rubio alobi eti Ekolo Amerika ezali kotosa bonsomi bwa Ekolo eye Ekolo Congo Démocratique. Secrétaire d'État ya Amerika na mokondi ya Ekolo Congo Démocratique bandimi bango babale po ete litomba lya bokei liboso lya misala mia Luanda pe makasi ma mokondi ya Angola Joao Lourenço azali kosala po na zungili ya masolo kati na Ekolo Congo Démocratique na Luanda kalate elobili ebisi ya département d'état lelo na ngambo na ye Paul Kagame a komi na réseau social X ete azali kuluka kosala elongo na mbula matari ya Donald Trump po na kokela bofulukisami pe bokingi boye bana ba etuka basengeli na yango. Paul Kagame alobi masolo mango mazalaki ya malamu po etali bo senga ya kubatela botelemisi bitumba. Félix Tshisekedi ya kozala te na likita na ya mokokani wa ye na mokokani ye ya Rwanda Paul Kagame likita liye libengisami lilo na mokonzi ya Kenya mokambi ya EAC likita ya bikolo bia Afrika ya Est esakoli misala miasango ya mbula matari ekolo Kongo Demokratika ACP. Félix Tshisekedi ya kozala te po na manaka maye mapesi nzela te molobeli ya mbula matari ya Rwanda Yolanda Makolo na ngambo na ye andimi ete mokonzi ya Rwanda Paul Kagame akozala na likita liye likosala nzela ya na nzela likosala mala nzela ya singa na katikati ya sanza ya zomi na mibale eleki Paul Kagame azala kite na likita libongisa maki na nzela ya misala mia Rwanda na ngumba mokonzi ya Angola Félix Tshisekedi esengeli azwa maloba lelo pona ekolo na nzela ya etando eke ya mboka RTNC. Joao Lourenço mokonzi ya Angola pe mobundi ya matata kati na Rwanda na ekolo Kongo Demokratike na monile ya Kongo Demokratike asengi bolongwi na kozela te ya batomboki ba M23 na mampinga ma Rwanda na mabele ma RDC ya ngonde kopesa nzela ya kobengisa bokutani ya likolo ya ngambo isato na Rwanda masolo matali M23 na mangomba masusu ya bato ba mandoki maye ma salaki salaka bitumba na mabele ma ekolo Kongo Demokratike masengeli kozongela pe lokola na lombango ebakisi Joao Lourenço asengi pe botosi ya bilaka bizwama nzokande M23 na mampinga ma Rwanda bazwi lelo pene na mubimba nyonso yengumba Goma. Ekolo Allemagne na ngambo na yango sakolaki lobi ete telemisi masolo ma yango na Rwanda po etali lisalisi ya mambi mantumbwa pe esengi na ekolo ya Paul Kagame na batomboki ba M23 ba ebasunga makana na Kigali kolongwa na monele ya ekolo Kongo Demokratika. Ministre ya mambi mantumbwa pe ya boyokani ya nkita ya Allemagne ayebisaki AFP ete ekolo na ye esukisi masolo na mbula matari mibale masengelaki kosalama na sanza ya mibale. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Batombo kiba M23 ba sakoli ete ba bimisi na nzela ya Rwanda na Giseni pe bazungisi na mboka na bango ba mercenaire koleka kama mibali na tuku sambo baye bazalaki kosunga mampinga ma ekolo Kongo Demokratike baye bakangamaki ntango ba batombo kiba botolaki Goma tokobenga bongo na Goma Fiston ise mwami mopanzi sango na bisokuna pona koyeba sango. Mbote Fiston ise
mbote ndeko edi sangu lelo engumba mokonzi tolamuki na kimia engumba mokonzi etuka Nord Kivu tolamuki na kimia masasi mazali kobeta mate lelo mabeta mayi penza te na monye mobimba ya engumba eye kasi esengeli penza koyeba ete lelo ezali mokolo moye molobeli mapinga ma 123 ayebaki bona kokuta na mbala ya yambo na ye na ba pandisango ba engumba Goma natina kolakisa bango lolenge nini ba ya inventor bazali kobimisa ba mercenaire ba bandai kosunga mapinga ma ekolo Kongo Demokratike kopeta bango mate ya malolenge ya kobunda tope ba mercenaire ba bimisa maki lelo penza na engumba Goma onzela ya Rwanda balekela ibongo na Grande Barrière pe baibaki kokata ndelo kata bikolo Kongo Demokratike na ekolo Rwanda bazongisa makipa na bango lelo bulingo ma molobeli ya mapinga ma 123 asakolaki ete lotiliki lokozongisa mape abengaki bayimbo ka banso bakisa mitema ya bango pamba te bakonzi ba 123 bazali kosala manso po ete mai pe mazongisa ma sengai pe na batu banso banda misala ya bango lokola mesano mpo ete bango moko nde bazali kokengela engumba mokonzi etuka Nord Kivu pamba te lelo baeba ki bongo na kupesa ndingisa na bakonzi ba Radio Télévision Nationale Congolais sope RTNC kubabanda musala mwa bango lelo pamba te bazale ki pe na port ya ngubago na biska batu bazwaka maso pona kokende na etuka sud Kivu na Bukavu bazali penza bisika mingi nde koedi sango makelele mazalite bituma bisika mikati likambozi lizali kopesa penza batu pasi zali komona ete bibembe mingi bizali kinostika na karti na balabala mingi ya ngumba mokonje tuka Nord Kivu.
Olobi ba mercenaire donc ba oyin kolo ba bazali kobunda na mopanzi ya ekolo Congo démocratique bazalaki motango boni pe ya bikolo boni mukuse penza
bazalaki kolo na maloba mawilingo mabazalaki 285 ba mercenaire bana bazalaki na motango 285 ba bazon sami obikolo be bango ba mercenaire bana ne babanda osunga babanda pesa ba ye faire des matières ya ko matea ya lolenge ni isengeli ba bunda tope formation militaire stratégie tactique militaire de guerre
koloba nini siko yo po kino lobi na pokwa abazai kolobate misika misusu engumba gome za lakini nanu na maboko ya baie kolo Congo démocratique atoke za lakini muke siko yo engumba mbekoi na maboko ya ba ya ba M23 na mpinga mawanda talibanda na mpepo to nini.
Motuna mwona to zebaki na kutuna mwongo ndeko uli ngoma kolonel uli ngoma ya M23 ya nola biso na olo babwe M23 ezali biska binso ezala na libanda lya pepo tope aeroport international de Goma ezala na Mogoma ezala na RTNC ezala na ndaku ya mosala ya muyangelo watuka Nord Kivu to mwona ki bayi M23 bazali biska bina binso penza bangonde bazali ko kengela penza ngumba goma sika kasi esengeli ko eba ete ndeko edi ete mapinga maikolo Congo démocratique e bele penza bazali bongo na stade de l'unité bavandisa mi penza omabele kino bakonzi ba inventor bango moko bakoye bakozwa mokano boni mpona bandeko bana baye bazali mapinga maikolo Congo démocratique kasi lelo sika pe tozali koloba boye wilingo makolonel wilingo mapesa ibiso ndingisa ete ba I-M23 bango moko nde bazali kokengela penza engoma mobimba ya ituka Nord Kivu.
Bongo lubaki bibembe ba tundami na balabala fiston kasi lelo babandi kolongo la bango toni ni po etali bongo bopeto te po bokolongo na batukuna
bokolongo wa batu bazali penza na koko somi pamba te obi uta mukulu mwa yambo mwa poso mwa itope uta landi bibembe byango bizali obalabala lelo tumona ki mituka miike ya bayi Croix Rouge kasi babanda penza kolokota babani na mte musala kolokota bibembe byango pamba te bazo bimisa byango esika songolo pakala kino na ndako ya malili ya hôpital provincial du Nord Kivu hôpital général kasi kuna bisika bizali soute place eza soute pamba te bibembe bileki penze bele batiki bibembe byango libanda kaka boye na morgue libanda liboso morgue bisika babatiki bibembe bango ndeko
na bokuse penza poto sukisa bongo na ndelo na giseni ngombo ezalaka ya Rwanda pembeni kimia ezali masasi mazobeta malicious soute
Matasi mazali kobeta masute pamba te tuzaki na bisika byangoa tuzali penda na grande barriere zanzi la okote la na ekolo Rwanda matasi mazali kobeta mate kimi ezali mapinga ma 123 nde mazali kokenge la bisika bina binso
matondo mingi fiston isemwa mi mopande sango po na lolaka la Amerika vyo walingala na Goma
matondo mingi kwedi sango
epai nini ba kima bitumba ba ye bazalaki kati pe zinga na Goma bazali sika ndenge nini bazali kubika tokubenga lisusu na Goma moyangeli ya mabongisi aide profane action et initiative de développement pour la protection de la femme et de l'enfant pasi mubalama po na litatuliyaye
ba déplacer baza na Goma situation na bango eza bien te baza na mai na il y a rien situation na bango eza bien te bitumba bato bele bakufi so ta trois za kana na mboka now de
C'est quoi le cas là, M. Combattant, bah déplacer tout bah bah Kimi Bitumbango, bah Komi ou Abi Bazaka Kana Guma, bah Kimi Bazawa Abi Bazakula la Libanda na Basid na Bango na Baikol, c'est quoi bah Komi ou Abi?
Bah déplacer nous ébélé Bazan à Baikol, puis na Baiglise.
Kasi Bitumbe Komi Libango kuna TV c'est quoi bah Kimi qui?
Ya Bazan à Guma, bah na Goma situation est bien té est pas difficile. C'est trop difficile pour moi de parler en lingala.
Le problème est ça malamo kasi batu ki na ba batu super Goma ba kimi na bango na Gisini musu ba kimi na Bukavu bongo ba ba kima a Bitumba na bon bango ba kimi té na Gisini to na Bukavu to bisika mususu.
Na Bukavu te moyen exacte pour ba kene na Bukavu il faut bazwa ba bateau exacte to baza nyonso na Goma
yo tala kapé makambo itali ya tolbani sanitaire na bango hein en cadre bango mais to yo ki kuna ba bibembe banzo ta batuzaki na nzela bozana maite bozana courante est-ce que danger zate ba risque ning bozana ngo kuna pona batunyo so pepo na bino
ba risque za e bene ma zate ba ma zate courant zate internet zate pour tout communiquer situation situation est très difficile pour un bâtonnier sous va déplacer spécialement le temps m'a exacté situation à Bangui comme très difficile bah maladie bah cas diarrhée
malamu mingi maman maman passi mu balama.
Mbele ibwakami na bana ba etuka ya sud ubangi po ite ba pesa maboko to ba mikomisa na mampinga na tina ya Bitumba na mwenye ekolo Kongo Demokratike. Mbele yango ibwakamaki na ministre ya transport ya ekolo Kongo Demokratike Jean-Pierre Bemba oyu akitaki na Mobimbo na etuka ya sud Kivu. Frank Biliwe.
Ngongo kokin na tina ete to sangana mpona kubundisa baluna ba ekolo na biso wana mbela ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Kombo na bilenge ya Sud-Ubangi lobiloleki na boko miboye na gemina toyoka Jean-Pierre Bemba we lobili ya deo wa lingala
wana besoin c'est quoi biso nyonso tout bana Kongo il faut sauter là-bas wana besoin que awa Sud-Ubangi Nord-Ubangi Mongala Equateur Chwapa bandeko na eto senga na bilo de susu pona ngai mokote pona ekolo na biso sona obi bana na lobi apati à 18 ans, qu'on m'a il faut botter le masque, botter le masque. On a défense dans l'école de la Bichon. La présence à Ponsa à 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000. Chaque province est censée attendre 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 100 000. Et tout le monde a fait. On peut tous s'habiller par un côté en boca. Pour réunir, parce que tout armé, que j'ai bien en charge, et pour qu'on veille dans le corona. Donc, tiens, ma touille. Dans mon sang, bah, soda, mais, pour que tout là, bon, il y a des gens qui ont des mais, bon, bah, là, c'est. N'a rien dit que moi, pour qu'on soit, j'en ai dit, bon, y'a qui va me soubaquer. Pour le bambou, c'est n'aille bien, bon. Donc, c'est que celui-là n'a pas conduit. Mon côté en boca, celui-là n'a pas conduit. On a rien qu'on a reçu sur terre. Bah, côté, directement, bah, si bambou en charge, et pour y'a, ce qui est bambou, bah, ça, c'est la formation. Donc, côté, on a, bon, y'a, bah, que, ce qu'on a dans le corona, mon côté en boca, y'a mon cas sur la nango. Donc, bandeko, avant,
bafandi ya gemina basepeli na maloba ma ministre ya transport pe bazali kosenga na bilenge ebele komikomisa mpona kokoma basoda tolanda boko kati na bango
grâce à ne va pas à l'est du pays. Et puis à l'objet en bien, tu as des armes aussi. Tu as des armes aussi. Ce qui signifie que tu as mis des armes aussi. Donc, jeune garçon, pour intégrer armée, pour être armée, et pour ampler et amakasi, pour venger le pays Nabiso, pour être en
train de se faire. Bon, la jeunesse Nabiso, bon, la école, si tu le vois, qui est au coup, la libération qui est au coup, tu as dit que tu as mis des armes au coup, au lieu que tu as des armes au coup. Vraiment, message, on a eu à l'objet des armes. Oui, oui. Armée équipée moi aussi dans mon balité les seniors à la voici mon bali sont mobilisés oh n'ayant son ils à la tester donc ceux qui peuvent moi aux arabes n'habitent pas au marché quand même moi pour ça à ça nous doit encourager kwatomba mabyakenda merci
pona bilenge baiki esengeli na mbulamatari kuluka ntina ya bitumba bekoye batina nini batombo kiba M23 e Rwanda bazali tangu nyonso kubundisa ikolo Congo démocratique to balanda
ma stade actuel ezati gouvernement aluka metimia ba politiciens na biso ne kona la nande komoko na interview azuru bate il y a même des députés nationaux pour bagali ba étrangers bagana kati le gouvernement là. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement pour ça la mission moko pour détecter que o yazali non originaire o yazali o yazali pour pas jouer sa bango de façon qui permettre moko na biso za la kimia bande ko bazali okufa bango bazali peut-être na ambiance misusu o yazali important déjà que gouvernement a longo la maboko na yé comme ça et servir elle faire de ça bundafé a votre maboko na yé o déjà monguna a une grande partie za maboko na yé o za fort encore que gouverneur ya Sud Kivu auti okufa na kati ya bitumba c'est pour dire que lui vient ndere ko comme appelé par chef de l'état ko okufa so ya kevite alors balo ngo la va même mise au bazin na ngo na kati na bitumba faire de ça kubunda o tozana ya kubunda pa ko longa so ka politique e longo na kati ya bitumba est le lo qui m'a fait okota na est faire de ça kubunda ko batela etandia pe ya bina biso bitumba ko za les sous de compagnie
Jean-Pierre Bemba a Boitumbela yango lokula pina mbandaka na ituka ya Équateur utogemina Franck Biliwe pona lolaka lo America
Sango ya mokili lelo uto Washington DC na lolaka la America Edi Sango Na lina kanabiso ya lelo Antoine Roger Bolamba koyamba langa nzembe upe muyimbi ya ekolo Congo Brazzaville na kombo ya Nestelia Forest Nzumba uyelekaki awa na ba studio na biso na Washington DC tulanda liso na bango
Mbote na yo mama Nestelia Forest Nzumba.
Mbote papa.
Tutondi yo botondi po oye awa na lolaka la Amerika. Yo moko vraiment une personne na ekip na yo. Matondo mingi ndengo yo kotala biso.
Na tondi ebele.
Eloko nini memi yo awa?
Ah, nana yina ulu sol po na sala promotion ti. Donc,
oye na ekolo Amerika po na usala ka promotion. Ya album na yo kombo na yango Lusol.
Eza EP, me comme eza na siti, pato tu bazo benga ngo ka album, me normalement eza EP.
EP lingo lo c'est le collectionneur. Différence bon. Ni ezali EP na album.
Donc, différence ezali album ezala souvent ba 16 titres, 10 titres. Maintenant, EP ezala kamo parfois aussi même 4 titres. Différence
te wana. Na moni. En tout cas, ezali lo kwa kitoko. Oui, moni. Mais quand on se présente nan yo moko pa batu bazo kolanda biso, bande ko bazo kolanda biso, ba ye bali susu malamu, Nestelia Forest Nzumba azalinani.
Bon, Nestelia Forest Nzumba a artiste ya Congo Brazzaville. Donc naimba kana balonge ya biso ki bembe ki lari mun kutuba lingala. Vraiment musique nanga eza métissage ya balonge na musique d'ici et d'ailleurs.
Oyo album na yo aliboso?
Té album ya 3e.
3e. Oh. Alors particularité album oyo ezali nini par rapport à Obimisa Liboso.
Bon, oyo ba mélange ezala déjà même dans ba album ce soir na ba mélange ya laki, mais oyo ezala ba message très 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 profond, hein, donc différence ezala des une maturité on a dû na musique et en plus na ba message profond ya profonde, ya plutôt profond, ya quotidien otozo vivre na le Congo ou bien dans le monde entier.
Olinko loba oyo ezala mon album moko amélioré par rapport ya ba album na Obimisa Liboso.
Bien sûr, maturité mata toujours que sali album premier et sala le cola ou la deuxième T donc maturité et les gaga toujours au fur et à mesure donc voilà
ah oui Zaline a 4 titres
ça, non 6 titres
6 titres Lusol Lusol et Zali album ya mama Nestelia Forest Nzumba ya Congo Brazzaville tout ça n'est single mais bien sûr na bati tenir sur Zali awawa nini titre nini oyo yomoko vraiment mokeli na yango po oyo za mwana na yo voyez ba nzembo nyoso za bana yo boti titre nini yo zali yomoko vraiment ko sepela nango lobi ke te ngai vraiment na ba o nyoso tu na sali oyo oyo nde butete ko beta nga moko
wana nde choisa makasi parce que bana tu balinga bana tu tu vois mais na koloba comme eza ba nzembo na koloba par exemple soki na lingi na conseiller moto ayo ka nzembo ya album nanga na kobana na nyina ntari parce que ntari eza mélange ya njinga ya papa nanga na njinga ya mama nanga na mélange yango esa esali net union ya bango mibale pona ba djwa kinga donc message ezo loba pe plutôt kende ke base église to kende to sala ka ba en fait to kende ke ba église tous les jours mais ma kama ma be to chikakate donc manzimbo wana iza vraiment même ceux qui yo yo ki yango même si on comprend dingate mais et qu'on traverse yo parce que ils a vraiment profond.
Ils a profondé nga mukoku tu nga olobi bon déjà c'est la commune déjà donc mais quand on célèbre ça t'as 45 secondes 30 secondes 45 okay. secondes à ta moins dinga mukoto yo kaimo.
Mpisilu manzo manzam kaskin torise ku emispe tuskalo kamunzo nganzam kasmilumia bambas ku patelpe bibila munza mitun kaskin torise ku emispe vulul misik nyangan Kintorise MC Lumi sik nyangan Bilumia bamba si patle Vulvul mi sik nyangan Kintorise
matondo mingi nakanti batu nyoso tu bazai kolanda biso basepeli na mungongo oyo za na mungongo moko fantastique.
Merci.
Alors oyo boyo tolanda ezali mungongo ya Nestelia Forest Nzumba ya Congo Brazzaville aye awa na ekolo Amerika pona kosala promotion ya album na ye na kombo ya Lusol. Lusol bongo yango tozolo bela sikoyo mais miko otengle biso nanu les autres titres à part o utuloba o zamba.
Ok, yana chocolat na boyango yeza na lingala kintori viemo et tari et mon quoi chocolat viemo tari ah na bosani mtsuana yango yuti tare na boyango loketo loketo
ane za nini
mabina loketo ane mabina na biso mabina na biso mena melange ya musique ya international donc to melange yango yo moko yebese ko melange ndombolo na musique international sa moya
kasi wana ubomite me oyo yemisi ko na lingala wana
na boyango
na boyango ilingolo ba nini histoire nini obekti wana kati
oh moni biso ba artistes parfois to la kana bat moko ba bisoté parfois yebite poigné balinga kaoté donc parfois bayaka ba comme moi makamoko et déstabilisé donc parfois aussi moi musique au monde na bimisi le sol moi ba to moko bazo ya kuna nini ay musique ngonde wapi au monde parfois il déstabilisé que mais biso comme to
Bado décourager.
To décourager que nous soutenons. Donc, to tiara kaba flash na banzi. Bo botika biso to sa msana na biso. To choisir, to poni musique. Donc, botika biso to sa musique na biso. Dans la tranquillité quoi.
Vous avez moi 30 secondes, 45 secondes. Ça les labisos sous na ndinga wana lingala pour tout.
Ah, il y a lingala.
Oui, il y a lingala au lobby tout à l'heure là.
Na boyango.
Na boyango.
Midi chez moto te. O moninga na mbongo, nini yo kamwa. Me la pe maboko kate. Soki kana zuwa bokotika la. Na liana pe mate. Balo bana yo kate. Na liana pe mate. Balo bana yo kate.
Kasi wani za rap te.
E za rap. Mi eza le lingala tinto si yango menon na kati a mapiano.
Ah.
Ba style asika
ti. Te yo za artista solo tikanga na ipso yango donc yo vraiment. Ah oyebi musala. Oyebi musala. A tukanga na sepe. Tuzo kende na suka ya emission na biso. Mm-hmm. Ba tante to be expectation na yo. Ba tante nini yo za na yango ndengo sali tourner oyo. Ozo ko s'attendre na nini.
Bah nga bazaton tanga des musique nga ike musika parce que vraiment tozo bundapo musique na biso est traversé ba frontière donc soki to iti na USA c'est pour que vraiment to ko isa bende l'été to za ezaka likolo donc vraiment ba nazo lo bana ba meloman na biso ya mboka ba supporter ba musicien na bango parce que musicien a représenté que mboka mbima donc voilà que musique que le bosso quoi
nous allons ambassadrice pratiquement culture au singeli na maboko ba pesa yo maboko ba kondia mboka ba meloman ba nyoso tout batika ko décourager bino batika ko décourager yo batika ko bangi sayo woneza eloko ya liboso ya mibale impression na wezanini yomoko décré la satisfaction na wezanini pour l'album oyo sur ça là
naza satisfaction isa mais comme oyebi que ça va autoproduction biso moko tozo bunda kaka hein et c'est comme on dit nous même production donc tozo bunda vraiment tozo bunda
donc on a un producteur
Nazana label de production, on a sa cofondatrice, donc ils ont toujours car nous-mêmes production. Mais toi, la chance, on doit dire, on m'a dit,
non,
il
y a dans la voix de l'Amérique, ou dans la loi de l'Amérique.
Voilà,
ils ont
donc, bien, on doit accompagner Bissotti.
Ezalaki Nestelia Forest Nzumba alanganzembo ya Ekolo Congo Democratique ayambamaki na Antoine Roger Bolamba matondo mingi na bino banso bolanda kibiso sango isusu nde buzu yango na site internet na biso pe ba réseaux sociaux na biso viwalingala.com matondo pe lokola na Patrick Deya na Lionel Gaima baza kusunga kibiso onzela ya masini ezalaki wabino Edi Isango butika malamu.